Nú en svo var það náttúrulega ímislegt fleira sem menn tók mark á í draumum. Eitt var það sem að það er nú ekki draumur, en ég þarfaði að fylgja þetta með, sem að ég tók eftir að við vorum komin í Gilsarteig. Við vorum þar nú í þetta. Já, ég veit nú ekki eiginlega almennlega hvað við vorum það marga, því að þetta var svona dálítið ókveði. Við vorum nú tímabili ýmist í út í Gilsarteigi eða hér upp í Egilsstaðaþorpi eða vestur á landi, vestur í Breiðafjörð, því að þar voru nú dóttir okkar og sonar.
Nei,
tengdasonar.
Já,
tengdasonar. Og þar voru við, já, mikið part úr þremur vetrum. En það var, það sem ég ætla að segja þér frá, var þannig að við vorum í Gilsarteigi og við áttum nú, þá áttum við þurftum henn að eiga þarst af hestum, því að það var mikið brúkaðir hestar, þá voru vélarnar ekki komnar og hérna hafa bæði smalamennskur og flutninga ýmist á svona kerrum þegar að það fór nú að verða eftir þessi sem að var nú hægt að tegjast með þær lengra út eftir héraðinu og já, eiginlega var það þannig að til dæmis með mig og það var áreiðanlega fleiri sem voru þannig að menn tóku svo mikið eftir því hvernig skepnur, til dæmis hestar, hvernig þeir höfuðu sér þegar þeir voru úti. Þegar áður eður voru teknir viljins á hús, þá voru þeir nú stundum, jæja, kannski hérna fram undir jól, að þá voru þeir bara á jörðinni og fór eftir tíðarfærinu hvernig þeir heldust við. En svo var það einu sinni, það var, ég man nú ekki alveg upp á hár hvaða ár það var, en það var nokkuð snemma á árum okkar í Gilsarteigi að það var komið fram jólafest komið. Hestarnir voru yfirleitt, held ég allir, eða gengu yfirleitt úti. Svo að það var fjarskalega góð tíð, það var líkt eins og tíðin er núna, en það var náttúrulega ekki þá eins og nú að það veri mánuð eftir mánuð alltaf söma tíð. En þennan dag þá var svona hæg suðvestanátt, ósköp hæg suðvestanátt. En þá sé ég hestana, þeir voru nú fyrst og fremst mínu hestar og einhverju fleiri sem að slóu svona í hópin því að hestar eru nú talsett hjarnir á það að halda hópinn, sem kallaðir. Og þá sé ég það að hestarnir allir, hvað var ekki sér ornu, eru búin að raga það sér í ham sem var þar ofa við túnið og var svo framan í þessi hamur var framan við holt, grýtt holt sem var kallað steinholt og hamurinn var dálítið djúpur og það var gott skjól. En þeir bara hestandi sneru allir þannig að þeir sneru rassinum í norðan eða norðustanáttina. Allir bara, þeir höfðu raðað sér þannig að þetta var kvöldið að sem við sáum síðast til þeirra, þeir voru þarna, voru fann að raða sér þarna. Og ég man eftir því, það var gamall maður á heimilinu sem Björn hét og hann, og við fórum að tókum eftir þessu kallanir og fórum nú að tala það, einhvern tíma hefði mér menn og haldið að þetta myndi nú vera eitthvað að breytast í tíðinni þegar hestarnir var búin að ráða sér svona og settu allir afturendan í norðan og norðustan áttina í svona góðu veðri. Jæja, það gerir nú eitt meir en það, það er náttúrulega dimmir og ennum nóttina þegar liðið nokkuð á nótt að vakna yfir það að ég heyri veður dýn mikinn úti og en fór nú samt ekki á fætur að með minnir en ég var órólegur yfir þessu að þarna væri komið vont veður. Og það reyndi svo að þegar að það var bara blind bílur þegar að koma út um morgunum. Og þá fór ég til þess að athuga hestana. Það sást nú ekki langt fyrir kófinu og þá voru þeir bara þarna nákvæmlega í sama botninum og þeir voru kvöldi fyrir. Og það var, já, mín trú og ég held að það hafi verið margir sem hefðu þá trú að hestar til dæmis og jafnvel sauðkindur líka að þeir alveg vissu í sig veðrið, sem kalla var. Við byggjum sig undir það með því að til dæmis hestarnir með því að raða sér þarna í þetta skjól því að þarna var auðvitað verulegt skjól fyrir snjóvattinni og svona var þetta mikið oftar. Þá hafði ég líka fé á beitarhúsum, ég hafði það í mörg ár í fjallinu og þetta var iðurlega. Ég hafði féð við opið að það var iðurlega að maður sá það að þó að veri gott veður og allt svoleiðis. Að þá var fjöðfærð að draga sig að húsum og það var ekkert annað sem að það gat ekki verið neitt annað sem að tilkom heldur en það sama sem að hefur orðið sveldandi að hestarnir röðuðu sér þarna framan í steinholt.
Það er svo bæðið sávísum, það er skemmt með því.